Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Алег Воўчак, які выйшаў з турмы, паведамляе, што вязні мёрзнуць і галадаюць. Кааліцыя шасці не падпісала план сумесных дзеянняў на выбарах. Увядзенне расійскага рубля ператвараецца ў адну з умоваў дапамогі беларускай эканоміцы.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў празе 23 гадзіна ў празскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Генеральны сакратар АН Пан Гімун выказаў надзею, што члены Рады бяспекі АН выступяць з адзінай пазіцыі па сірыйскім пытанні, падтрымаюць рэзалюцыю, якая заклікае да адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Сёння на пасяджэнні Рады бяспекі АН Ліга арабскіх дзяржаў прадстаўляе план урэгулявання сірыйскага крызісу, які прадугледжвае перадачу ўлады Асадам віцэ-прэзідэнту і стварэнне ўраду нацыянальнага адзінства з удзелам апазіцыі. Супраць пляну лігі выступаюць Расія і Кітай. Сёння ж кіраўнік ведамства АН па правах чалавека Наві Пілэй выказала сур'ёзную занепакоенасць ростам гвалту ў краіне і заклікала ўлады Сірыі спыніць забойства мірных жыхароў, таксама звярнулася да апазіцыі заклікам праявіць стрыманасць. Раней сёння ж сірыйская апазіцыя заклікала да правядзення ў краіне дня жалобы і гневу. Паводле праваабаронцаў з нядзелі ва ўсходніх прыгарадах Дамаску, выніку аперацыі сіл бяспекі супраць былых вайскоўцаў, якія перайшлі на бок апазіцыі, загінулі больш як 180 чалавек. Делегацыя Міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі, скарочана МАГАТЭ, завяршыла трохдзённы візіт у Іран, першы пасля працяглага перапынку. Пры гэтым, паводле мясцовых СМІ, прадстаўнікі МАГАТЭ не наведалі ні адно даследчае ядзернае цэнтру на іранскай тэрыторыі, абмежаваўшыся толькі сустрэчамі з іранскімі прадстаўнікамі. Пра падрабязнасці гэтых перамоў не паведамляецца. Назіральнікі і сродкі масавай інфармацыі адзначаюць, што яны не прынеслі якіх-небудзь канкрэтных вынікаў. У канцы мінулага года ў дакладзе МАГАТЭ ўпершыню прагучала інфармацыя, што іранская ядзерная праграма можа пераследаваць насупраць сцвярджэнням Тэгерану не толькі мірныя мэты. Гэтае паведамленне прывяло да абвастрэння сітуацыі вакол Ірану і зрабіла больш жорсткімі санкцыі, уведзеныя краінамі Захаду ў адносінах да гэтай краіны. У Маскве на традыцыйнай несанкцыянаванай акцыі апазіцыі на Трыумфальнай плошчы ў абарону свабоды сходу затрыманыя 49 чалавек. Як перадае карэспандэнт Радыё Свабоды, сярод тых, хто быў дастаўлены ў пастарунак, адзін з арганізатараў мерапрыемства, лідар іншай Расіі Эдуард Лімонаў. Аналагічная акцыя прайшла ў аўторак у Пецярбургу. Былі затрыманы ўсе 12 яе ўдзельнікаў. Прыхільнікі Лімонава раней адмовіліся прыняць удзел у дазволеным уладамі агульнанацыянальным агульнаграмадзянскім шэсце за сумленныя выбары 4 лютага, абвінаваціўшы арганізатараў у згодніцтве. На поўдні Эміну ў ноч на аўторак былі забітыя 15 меркаваных баевікоў Аль-Каіды. Па дадзеных кіраўніцтва мясцовых плямёнаў, сярод забітых лідар рэгіянальнага аддзялення арганізацыі Абдул Манем Аль-Фахтані. Як перадае агенцтва Франс-Прэса спасылкай на мясцовых вайскоўцаў, удары ў правінцыі Абьян ажыццяўляліся з амерыканскіх ваенных самалётаў. Улады Злучаных Штатаў не пацвярджаюць, але і не абвяргаюць гэтую інфармацыю. На хвалях Рада Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.